Sen Josef lutu për ne dhe ju ndihmoft shejti. Kështu lutëshin besimtarët duke kërkuar ndërmjetësimin e ti tek Zoti dhe uroni njeri tjetrin në famullin e stublës që për pajtor ka Sen Josefin, festa të cilit u kremtua të shtunën e kaluar në një atmosferë shumë të bukur. Sen Josefi, njohur si prindi mirë pajtor shejti familjeve, atë dit rrugët që të qonin për në stubëll ishin vërshuar lumë besimtaresh, bura, gra, fëmi nga të gjitha fshatrat e malësisë e Karadakut, por edhe nga famulli tjera të Kosovës, të cilet etnin me nguti për t'ju bashkuar gëzimit e kësaj feste. Mesha Sulem në filloj në orën 11, të cilin u vhoqi Don në Rok Gjon Leshaj, famullitari Prishtines dhe ekonom Diocezan në bashkë kremtim me 20 meshtar të tjerë. A i gjatë pretku të rastit, duke shpaluar historiku në këti sheti gjatë shekujve, sa se kjo figurë nderuar në vazhdimësi është aktive për herë në realizimin e planit të historisë shëlbimit. Sen Josefi është mrekulli bërë se vazhdon të nderohet që nga kisha e lashtë dhe mesjeta me etrit e saj në gjithë botën. Në mënyrë të veçantë respektohet nga pasardhësit e Shën Pietrit të shumë papëve gjatë historisë së kishës. Duke u kthyer në realitetin e sotëm tek familjet tona, Don Roku u bëri thirrje prindërve që për model të babait ta kenë Sen Josefin dhe që t'i luten shumë në këto kohë kreshmesh. Në mbarim të meshës, Don Albert Jaka, i famullitari Stublës dhe sekretari i Peshkvit të Kosovës, falendroi Don Rok Gjon Leshajn duke vlerësuar se kjo kremte gëzoi besimtare të shumtë brenda kësaj famullie, në të cilën Don Roku ka shërbyer me devotshmëri plot 18 vjet. Gjithashtu, Don Alberti falendroi meshtaret e motrat dhe korin e kishës, i cili me këngët e bukura madhëroi festën e Sen Josefit, pajtori i famullisë së Stublës, komuna e Vitis.